Sjöundi kafli. Nú hélt Jerúbal, það er Gídeon, snemma af stað og allt liðið er með honum var og sett þeir upp herbúðir sínar hjá Harútlind. Herbúðir Midians voru fyrir norðan hann, hinum megin við Mórehæð þar á sléttunni. Drottinn sagði við Gídeon. Liðið sem með þér er of fjölmennt til þess að ég vilja gefa Midian í hendur þess. Ísrael hreykir sér þá upp gegn mér og segir Mín eigin hönd hefur frelsað mig. Kallaði því til fólksins núna og segðu Hver sá sem er hrættur og huglítill skal snúa við og fara aftur frá Gíleðafjalli. Þá sneru aftur 22.000 af liðinu, en 10.000 urðu eftir. Þá sagði drottinn við Gídeon Enn er liðið of fjölmennt. Leittu þá ofan til vassins og mun ég reyna þá þar fyrir þig. Sá skal fara með þér sem ég segi Þessi skal fara með þér, en sá skal ekki fara með þér sem ég segi Þessi skal ekki fara með þér. Leiddi Gídeon þá liðið niður af vatninu og drottinn sagði við Gídeon. Öllum þeim sem lepja vatni með tungunni eins og hundar skaltu skipa sérstaklega og eins öllum þeim sem krjúpa á kné og færa lófana munni sér til að drekka úr honum. Þeir sem löftu vatnið reyndust 300 talsins en allir hinir krjúpa á kné til þess að drekka vatnið. Þá sagði drottinn við Gídeon. Með þessum 300 mönnum sem löftu vatnið mun ég frelsa ykkur og gefa Midian ykkur á vald, en hitt liðið skal fara, hver til síns heima. Þá tóku þeir farangur liðsins og lúðra þeirra, en alla aðra Ísraelsmenn lét hann fara, hver til síns heimkynis, og hélt aðeins 300 mönnum eftir. Herbúðir Midians voru fyrir neðan hann á sléttunni. Sömu nótt sagði drottinn við Gídeon. Rístu upp og farðu niður í herbúðirnar. Ég fengi þér þær í hendur. En þorirðu ekki að fara þanga niður eftir, farðu þá með Púra, svein þinn, til herbúðana og hlustaðu á hvað þar talað. Það mun hughreysta þig svo að þú ferð niður í herbúðunar. Þá fór hann og Púra sveinn hans til hermannana sem næstir stóðu í herbúðunum. Midianítar, Amalekítar og allir austurbyggjar höfðu reist herbúðir á sléttunni. Þeir voru sem engisprettu sveimur og úlvaldar þeirra voru óteljandi sem sandkorn á sjávarströnd. Þegar Gídeon kom þangað, var maður nokkur að segja félaga sínum draum með þessum orðum. Mér dreymdi draum og sýndist mér bygg brauðskaka velta að herbúðu Midians. Hún komst alla leið að tjaldinu og rakst á það svo að það féll og koll velti því svo að tjaldi lá flatt. Þá svaraði hinn. Þetta er ekkert annað en sverð Ísraels niðjans Gídeons Jóasonar. Guð hefur gefið Midian og allar herbúðirnar í hendur honum. Gídeon heyrði frásöguna drauminn og ráðningu hans og fjall hann þá fram í bæn. Sneri hann síðan aftur til herbúða Ísraels og sagði Rísið upp því að drottinn hefur gefið herbúðir Midians í ykkar hendur. Þá skipti hann mönnunum 300 í þrjá flokka og fekk þeim öllum horn í hönd, tómar krúsir og blys í hverri krús. Og hann sagði við þá Lítið á mig og gerið eins og ég. Þegar ég kem að herbúðunum Geri þá eins og ég geri. Þegar ég þeyti hornið og allir þeir sem með mér eru, þá skulu þið líka þeyta hornin umhverfis allar herbúðirnar og hrópa Sverð drottins og Gídeons. Gídeon og þeir 100 sem með honum voru komaðu útjæðri herbúðana í byrjun annarar vartíðar og var nýbúið að skipa verði. Þá þeyttu þeir hornin og brutu sundur krúsirnar sem þeir báru í höndum sér. Flokkarnir 3 þeyttu nú hornin og brutu krúsirnar. Tóku blysin í vinstri hönd sér og hornin í þá hægri til þess að teita þau og eftu Sverð drottins og Gídeons. Þeir stóðu kyrrir hver á sínum stað, umhverfis herbúðirnar, en í herbúðunum fór allt í uppnám og flýðu menn nú með miklum ópum. Er þeir þeyttu hornin 300, beinti drottin sverðum hinna gegn sínum eigin mönnum, allar herbúðirnar og flýði allur herinn til Betsitta á leið til Serera, allt að útjæðri Abel með hóla hjá Tabat. Nú voru Ísraelsmenn úr Naftali, Asser og öllum Manasse kallaði saman og þeir veittu Midian eftirför. Gídeon hafði einnig sent sendimenn öll Efraimsfjöll og láti segja Fari niður til móts við Midian og varni þeim yfirferðar yfir Jórdan allt til bet bara. Þá var öllum Efraimítum stemt saman og þeir vörnuðu þeim yfirferðar við Jórdan allt til bet bara. Og þeir handtóku 2 höfðingja Midianíta, þá Óreb og Seb. Og drápu Óreb hjá Órebskletti, en Seb drápu þeir hjá Sebs vínþröng. Síðan veittu þeir Midianítum eftirför. en höfuðin af Óreb og Seb færðu þeir Gídeon hinum megin Jórdanar.